15. april. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa predsjednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić i ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom obišao je novoizgrađeni stambeni blok u novosadskom naselju Ljugovićevo, gde su pripadnicima snaga bezbednosti uručeni ključevi za stanove. U pitanju je projekat izgradnje najvećeg stambenog bloka za pripadnike snaga bezbednosti u više gradova, koji je iniciran kako bi se ojačao sistem nacionalne bezbednosti i građanima omogućili bolji uslovi za život i kupovinu stanova. Izgradnju zgrada za kolektivno stanovanje i komunalnu i ostalu infrastrukturu unutar stambenog kompleksa finansira Republika Srbija, dok grad Novi Sad pokriva troškove izgradnje nedostajuće infrastrukture u funkciji stambenog kompleksa. Tokom ovog mjeseca u naselju Jugovićevo bit će useljeno 548 stanova.